Nyt perjantaiseen tapaan uutispuntari. Uutispuntarin vieraina ovat kirjailija, kirjailijoiden sananvapausjärjestön PENin Suomen puheenjohtaja Jarkko Tontti ja kirjailija Outi Pakkanen. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Kiitos, kiitos.
Aloitetaan tämän viikon uutisilla, talousuutisilla, eli budjettia on väännetty. Erittäin rankat neuvottelut hallituksella on takana. Budjettiesitys on nyt jätetty eduskunnalle. Mitä budjetti tuo kirjailijoille?
No nyt on kyllä rehellisesti sanottava, että kirjailijat ovat lievästi ilmaistuna pettyneitä. Voidaan myös puhua tyrmistymisestä.
Järkyttyneitä.
Järkyttyneitä vähintäänkin nyt siitä, miten budjetissa kirjailijoita kohdellaan. Ei voi mitään. Kirjailijat on tässä nyt muutaman vuoden ajan kampanjoineet sen puolesta, että kirjastojen niin sanottua lainauskorvauksia korotettaisiin. Ja mitään ei tapahtunut. Summa on täsmälleen sama kuin viime vuonna. Ja se on niin alhainen summa, että Suomen valtio todennäköisesti tällä hetkellä rikkoo EU-direktiiviä, joka määrää, että kun kirjastosta ilmaiseksi on ihmisten teoksia saatavilla, siitä on tekijöille maksettava korvaus.
Niin, minkälaisista summista tai minkälaisista tuloista tuo lainauskorvaus, mistä siinä on kysymys kirjailijoille?
No se tietysti riippuu ihan, että kuinka paljon kunkin kirjailijan, myöskin kääntäjät saavat, kuvittajat, muusikot, kuinka paljon sitä lainataan. Noin 4 senttiä tulee yhdestä lainasta tekijälle. Se on hyvin vähän. Se on noin 6-kertainen esimerkiksi Tanskassa, joka on samankokoinen maa. Siellä lainataan vähemmän ja he maksavat 6 kertaa enemmän korvausta. Ja tämä on monelle ihmiselle, pitkän linjan tekijälle hyvin tärkeä toimeentulon osa. Ja se olisi pitänyt saada Suomessa voimaan heti silloin, kun EU:hun liityimme. EU-direktiivi määrää sen. Kukaan ei tiedä, mitä tapahtui valtionhallinnossa. Siellä venkoiltiin ja joku tutkiva journalisti saisi selvittää, miksi piti tulla EU-komissiosta huomautus Suomen valtiolle ennen kuin tämä järjestelmä ollenkaan pystytettiin.
Eli meillähän ruvettiin maksamaan korvausta vasta takautuvasti vuodesta 2007.
Aivan, kun se olisi pitänyt olla sieltä 90-luvun.
Kyllä.
Puolivälistä. Ja niin kuin tarkoittaa siis, että tekijöille, siis tosiaankin muillekin kuin kirjailijoille, 10 miljoonia on jäänyt maksamatta. Ja sitä ei siis vieläkään korjattu.
Eikä kulttuuriministeri, ole oikein myönnettykään.
Niin, kulttuuriministeri jopa itse lupasi kirjalliseen kysymykseen vastatessaan, että kyllä tämä tästä nyt pitää selvästikin hoitaa kuntoon. Pikkuhiljaa, emme nyt oleteta, että tässä tilanteessa tulisi heti nousta sinne nykyisestä 3:sta vähän yli miljoonasta sinne Tanskan 20 miljoonaa, mutta jos nyt edes olisi aloitettu se niin kuin ministeri lupasi. Mutta ei, kirjailijat ovat järkyttyneitä.
Kyllä, näin olemme.
Kun rahasta puhutaan, niin jotkut kirjailijat kuitenkin selviävät Suomessa tai tulevat hyvin toimeen ilman näitä lainauskorvauksiakin. Tänään on uutisoitu näyttävästi eilinen Sofi Oksasen kirjan julkistamisjuhla tapahtuma Tallinnassa ja tämä Sofi Oksasen kirja Minne kun kyyhkyset katosivat, niin sen sanotaan olevan tämän kirjavuoden ehkä etukäteen odotetuin kirja. Ja tuonne julkistamisjuhlaan siis matkusti Suomesta 1000 ihmistä varta vasten ja siellä myös nähtiin puhdistuselokuvan maailman ensi-ilta. Kun kyyhkyset katosivat kirjasta, on otettu jopa 100 000 kappaleen ensipainos. Kyse on siis kaikkiaan ennennäkemättömästä mediamylläkästä. Minkälaisia ajatuksia tämä teissä herättää?
Sehän on niin, kaiken kaikkiaan siis niin megalomaanisen valtava spektaakkeli, koko tämä julkistamistilaisuus, kaikki mitä siihen liittyy, että tuntuu, että sillä ei oikein mitään tekemistä enää todellisuuden kanssakaan. Että kysymyshän on rockstarasta, tai vähintään rockstaraan verrattavissa, ja joku Harry Potter kalpenee aivan kirkkaasti. Että on aivan upeaa tietysti, että kirjan ympärillä, ja hyvän kirjan, todennäköisesti kirja on hyvä, koska Sofi Oksanen on loistava kirjailija, että kirjan ympärillä tapahtuu tämmöistä, mutta siinä on ilman muuta se vaara, että jo ennakkomainonta tekee sen, että hyvin moni hyvä kirja jää varjoon. Ehkä jopa ihan suorastaan unohduksiin.
Niin siis tällaisten suurten menestysten, jotka on niin kuin kirjallisuuden kokonaisuuden kannalta tietysti ikään kuin hyvä, että nähdään, että kirjallisuuden ympärillä on säpinää. Se on hienoa. Se on myös uskon porttiteoriaan, jos ihminen innostuu elämässään yhdestä kirjasta. Ensimmäisen kerran Sofin kirjastaan voi sitä kautta päätyä sitten kovempiin aineisiin muunkin kirjallisuuteen. mutta se niin kuin kirjavuoden kiertoon, siihen niin kuin tilanteeseen, miten kirja elää markkinoilla, niin siinä on tietysti se surullinen puoli, että joka vuosi Suomessa julkaistaan satoja hienoja kirjoja, käännöksiä ja kotimaisia, ja niistä aina vaan muutama nousee julkisuuteen, ja ne ovat ihan hienoja teoksia yleensä, ne mitkä nousevat julkisuuteen ja ansaitsevat sen, mutta se surullinen puoli on ne kaikki, joita ei huomata, jotka jäävät ikään kuin jalkoihin.
Samahan pätee oikeastaan muillakin kulttuurin alueilla. Meillä jos ajatellaan esimerkiksi elokuvaa, niin tuntuu, että meillä on aina kerrallaan yksi näyttelijä. Että meillä oli aika, jolloin ei ollut varmaan yhtäkään elokuvaa, ei tehty yhtäkään elokuvaa ilman Martti Suosaloa. Ja sitten Hannu-Pekka Björkman peri hänen roolinsa ja niin edelleen. Sama pätee teatteriin.
Niin, onko joskus oli niin, että muut kuin Christian Smeers ei tehnyt, aivan. Ainoastaan hän teki teatteria kyllä, muutaman vuoden
kyllä.
Eli tästä voimme päätellä, että Suomeen mahtuu yksi tai kaksi kirjallista kirjallisuuden supertähteä kerrallaan, jotka myyvät niitä satoja tuhansia.
Niin, mä itse miettinyt sitä, kun mulla on sellainen aavistus, voi olla, että olen täysin väärässä, että tämän Sofin muutaman kirjan lukijat on ennen kaikkea niin sanotusti suurten ikäluokkien edustajia. Ja kun hän itse 70-luvulla syntynyt, niin se on tietysti taidon näyte, että hän pystyy puhuttelemaan itseään vanhempia lukijoita. Ja mä oon miettinyt, että johtuisiko se siitä, että hänen lukijansa ovat niitä 60-luvullakin siinä niin kuin YYA Suomessa, jossa vaiennettiin puhe esimerkiksi virolaisten huonosta tilanteesta ja Neuvostoliitosta, että tämä on heille ikään kuin semmoinen revanssi, että nyt vihdoin joku sanoo, mitä silloin oikeasti tapahtui. Tämä on mun yksi aavistus.
Varmaan näinkin, mutta sitten taas toisaalta, niin mun mielestä Sofi Oksanen on oikein hyvä esimerkki siitä, että kirja ei riitä enää, että kirjailija kirjoittaa kirjan, vaan se pitää myös markkinoida ja kirjailija itse on se paras markkinoija. Hmm. Että kyllähän Sofi Oksasen persoona ilman muuta liittyy tähän. Et ei, ja siinä tulee just tämä rockstar-fiilis. Että jos ajatellaan, että miten esimerkiksi tähtiä syntyy kirjalliselle taivaalle, niin kyllä esikoiskirjailijankin, kirjailija varsinkin, on syytä olla nuori kaunis nainen. Tai ainakin hänessä pitää olla
Salskia
jotakin.
Salskia nuorukainen
menee, tulee toisena, mutta nuori kaunis nainen. Että jotakin särmää. Siis niin sanotusti naistenlehti kannen kestävä naama.
Niin, Uutispuntarin vieraina ovat kirjailijat Outi Pakkanen ja Jarkko Tontti. Tästä on paljon puhuttu. Pitääkö siis kirjailijan nykyään osata brändätä itsensä?
Ei brändätä varsinaisesti. Mä en voi sietää tätä brändisanaa. Se on jotenkin vastenmielinen, niin. Mutta se on sinänsä hyvä sana. Mutta pitää osata kyllä markkinoida. Et kyllä kirjailijan jonkun mielestä ikävä kyllä, mun mielestä edes ei välttämättä, niin pitää tulla sen kirjan takaa ulos, kirjan kanssa esiin.
Kyllä se minullekin on suoraan sanottu joskus, että kirjasi kiinnostavat myös, mutta meidän lukijamme haluavat tietää myös sinusta ihmisenä.
Aivan, joo. Ja, se edelleen.
Ja mä ymmärrän sen hyvin. Ihmisiä kiinnostavat ihmiset. Kiinnostaa ihmisiä.
Joo, ihan vaatekaappia ja keittiötä myöten. Kaikkea ei tietenkään tarvitse
levitellä. Alusvaatemerkkiä en ole vielä suostunut kertomaan, enkä aio.
Mä en ole myöskään makuhuonetta näyttänyt, enkä aio näyttää.
Niin, Helsingin Sanomissa jotkut tänne Tallinnaan matkanneet kysyivät, että, tai olivat sitä mieltä, että Suomessa kirjailijat ovat nyt varmasti kovin kateellisia, niin oletteko te kateellisia?
Ei, tämmöiselle ilmiölle voi olla kateellinen. Ei. Se on niin iso. Se on jotenkin siis, oikeasti on semmoinen tunne, että kysymys on jostakin, joka on hieman niin kuin irti todellisuudesta, eikä varsinaisesti, vaikka on kysymys hyvästä kirjasta, niin ei kuitenkaan kirjallisuudesta. Ei. Tämä on megatapahtuma. Tämä on jotain suurempaa kuin kirjan julkistaminen. Ei. Ja 100 000 kappaleen ensipainos. Kiva olisi, jos edes saisi puolet siitä, mutta en mä osaa olla kateellinen. Osaatko olla,
niin,
Jarkko?
Ja kyllä mä iloitsen aina, kun hyvä kirja tulee maailmaan.
Joo,
että
kyllä.
Se on sitten, mikä jää, kun kohu laskeutuu, niin 10 vuoden kuluttua sitten aivan. Muistetaan teos, jos muistetaan.
Kyllä.
Niin jos vielä vähän mietitään tai pohditaan tarkemmin sitä, että mitä teidän mielestänne, millaisia aineksia tarvitaan, jotta tämmöiseksi kirjalliseksi supertähdeksi Suomen kokoisessa pienessä maassa voi tulla?
No siis kukaanhan ei ikinä tiedä, mikä teos niin sanotusti breikkaa. Mm. Ja sitä ei tiedetä kustantamoissaan, koska muutenhan julkaistaisiin vaan Sofi Oksasen kaltaisia.
Tästä muuten, anteeksi, että mä keskeytän, mutta tästä on hyvä esimerkki, niin 70-luvulla, kun Heikki Turusen Simpauttaja ilmestyi, ja se oli käsikirjoitus, oli kiertänyt muutaman kustantamon, ja se tuli Södikalle kai jonkun kierroksen jälkeen, he sitten päätti julkaista sen, ja Hannu Tarmio, joka oli silloin pääjohtaja, ja Ville Wiksten, joka oli kirjallinen johtaja, niin mietti, että kuinka paljon tätä, no jos tätä myydään 1500, niin hyvä on.
Niin se on se normaali suomalaisen romaanimyynti.
Joo, ja Simpauttaja, joka varmaan ensin...
Varmaan edelleen myynnissä pokkana.
Edelleen on ihan satoja tuhansia myyty, valtava syksy, että kukaan on, ei sitä pysty ennustamaan.
Se on vähän niin kuin lottoa, mutta vähän niin kuin lottokin... Niin myös kirjallisuudessahan tosiasia on, että ne muutamat hyvin myyvät teokset pitävät yllä kustantamoja.
Kyllä.
Niiden tuomilla tuloilla kustannetaan ja katetaan kulut kaikista niistä sadoista kirjoista, jotka voivat todennäköisesti tekevät tappiota.
Se on ihan totta ja se ei ole mikään
mitään. Ja siinä mielessä kaikki kirjailijat ovat kiitollisia Sofille, että
hänen
rahoillaan moni runokirja, jotka on jo määritelmän mukaan tappiollisia. Niin...
Varsinkin kun kustantamo vielä on aika pieni kustantamo, että ei edes maan suurin, että ihan hienoa. Siellä julkaistaan hyviä kirjoja näillä rahoilla.
Aiotteko lukea tuon Sofi Oksasen uuden kirjan?
Ilman muuta, joo, ihan ehdottomasti. Mutta mä luen vasta sitten, kun tämä pöly on laskeutunut, niin. En nyt.
Ehkä 2020-luvulla käy.
No joskus, joo, voi olla, tai ehkä tämän vuosikymmenen loppupuolella.
Ette aio osallistua näihin kirjailija kiertueelle, joka alkaa sitten heti tämän julkistamisen jälkeen, jatkuu tuonne joululle saakka.
Joo, en. Mä hoitelen omia pieniä markkinointikuvioita.
Uutispuntarin vieraina ovat kirjailijat Jarkko Tontti ja Outi Pakkanen. Tällä viikolla alkuviikosta kirjallisuuspiireissä kuohutti Riikka Alaharjan Maihin nousu -kirjasta, tai lähinnä sen aineiston keruusta noussut kohu. Vilkas keskustelu heräsi siis Hesarin, Helsingin Sanomien viime viikonvaihteessa näyttävästi julkaisema kirjailijan siskon ja hänen miehensä haastattelu, jossa he syyttivät Riikka Alaharjaa heidän elämänsä hyväksi käytöstä. Tämä kirja käsitteli muiden teemojen ohessa lapsen leukemiaa. Mitä te ajattelette tästä keskustelusta?
Se herättää hyvin paljon ajatuksia ja... Ensinnäkin niin tietysti, kun kirjan aihe on niinkin arka kuin lapsen sairaus, niin on aivan selvää, että se tekee sen vielä äremmäksi. Mä luojan kiitos edin lukea tämän kirjan ennen kuin tämä kohu syntyi, eli mulla ei ollut minkäännäköisiä ennakkoasenteita. Ja mua lähinnä on jäänyt ihmetyttämään kaksi asiaa tästä kohun syntymisestä, kun ensinnäkin kirja on aivan loistava. Se on hienointa proosaa, mitä tässä mä saan aikoihin julkaistu, ja siinä on... Mä en niin hienosti kuvattua naisen ja äidin vimmaa ja tuskaa ja toivottomuutta ja samalla toivoa olen lukenut kun tässä kirjassa, tässä Maihin nousussa. Ja siis todella, ja sen kaiken vimmaisuuden ja kauheuden rinnalla, se on täysin riisuttu kaikesta turhasta. Se on erittäin kaunis kirja. Ja sitten mikä siinä on musta kaunista, niin siinä on, jos nyt ei suorastaan onnellinen loppu, niin ainakin on valoa tunnelin päässä. Mä tosiaan kahta asiaa mä ihmettelen suuresti. Mä ihmettelen sitä, että minkä takia vanhemmat on nostanut tämän kohun siitä. Miksi tämä on tuotu julkisuuteen tämä? Ennen vähän oli semmoinen hyvä sanonta, että likapyykki pestään kotona. Mä en ymmärrä, että minkä takia kaikki pitää levittää julkisuuteen. Ja jos mä olisin, nyt tuntuu siltä, että jos mä olisin... leukemian sairastuneen lapsen vanhempi, niin mä olisin kiitollinen tämmöisestä kirjasta, koska se on niin lohdullinen. Kaikessa raudallisuudessaan se on niin lohdullinen. Eli tätä mä en ymmärrä, tätä vanhempien nostamaa kohua. Ja sitten ennen kaikkea mä en ymmärrä sitä, että minkä takia Helsingin Sanomat se meni julkaisemaan. Siis sunnuntai Hesarin kulttuuriosaston ensimmäisellä sivulla siis tämmöinen suorastaan niin kuin skandaalimainen kohu, ja siinä oli yksi sana, joka jäi mua aivan hirveästi vaivaamaan ja joka ärsyttää vieläkin. Siinä puhuttiin siinä jutussa, että koulutettu pariskunta, siis nämä vanhemmat. Heräs kysymys, että entäs jos olisi ollutkin vähemmän koulutetut vanhemmat, josko heidän surunsa ollut pienempi ja järkytys pienempi? Ja sitten tietysti iltapäivälehdethän heti kappasi tämän seuraavan päivän. Molemmat iltapäivälehdet oli täynnä tätä. Vielä näiden vanhempien kuvia ei ole näytetty missään, mutta varmaan tulee Seiskaan sitten. Jos ei tule kuvia, niin sitten helikopterikuva ainakin heidän kotitalostaan. Et kun kaikki on niin julkista, et se tuntuu niin... Ja surullista on nimenomaan se, että kun kirja on niin loistava. Onnellista tässä voi olla toivottavasti on se, että joku, joka ei olisi kiinnostunut muuten koko kirjasta, niin nyt ostaa sen ja lukee hyvän kirjan.
Niin, ja sitten jos vähän niin kuin yleisemmin aiheesta puhun, niin onhan se tietysti totta, niin kuin joku on sanonut, että kirjailija on niin kuin hyeenä. Sillä on aina varkaus on. Mielessä.
Aina.
Ja kaikki, mitä on elämässään kokenut, kaikki, mitä on nähnyt, kaikki ystävät, tuttavat, vihamiehet, sukulaiset, kaikki ne jollakin tavalla liukuvat kirjailijan teoksiin. Sillähän ei mitään voi. Mutta ei se tarkoita, että ne olisivat ne samat ihmiset.
Ei,
se
nehän,
muutetaan
sehän,
kuitenkin
ne on aina romaanihenkilöitä, kyllä.
Niistä tehdään tarinoita ja niitä muutellaan. Että kirjallisuus nyt vain on sellaista, että kirjailijoiden kanssa kannattaa olla varuillaan. Niillä on aina joku teos kesken.
Kirjailija toimii varmasti vähän samalla tavalla kuin näyttelijä. Että vaikka näyttelijä näyttelisi paholaista tai Jeesusta, niin hän kaivaa sen roolin kyllä omasta itsestään. Että kyllähän me suodatetaan itsemme kautta se, mitä me kirjoitetaan. Ja kirjoitetaan siitä omasta elämänpiiristä, niistä ihmisistä ja muista. Tietysti on toisenkinlaisia tapauksia. Mun Viljani Jukka Pakkanen on kirjoittanut erittäin raadollisen romaanin Jeesuksesta, jota hän ei tiettävästi ole koskaan tavannut. Että on poikkeuksiakin.
Niin, Outi Pakkanen ja Jarkko Tontti, miten te itse asetatte rajat, jos ja kun kirjoitatte itsestänne tai lähipiiristänne?
Niin kuin sanoin, niin kaikki, mitä minulle on elämässäni tapahtunut tavalla tai toisella, kyllä vaikuttaa siihen, mitä kirjoitan. Ja silloin ollaan yksin tekstin kanssa, kun kirjoitetaan, eikä ikään kuin etukäteen asetettuja rajoja ei minulla ole.
Tuohon ei oikeastaan ole paljon lisäämistä. Että kun mä ajattelen omia romaanihenkilöitä, jotka on todella romaanihenkilöitä, niin kyllä ne on palapelejä, ne on palasia niin kuin omasta koetusta elämästä ja itseni kautta suoritetusta. Mutta kyllä mä tunnustan ihan suoraan, että esimerkiksi yksi kirja olisi jäänyt ilmestymättä, jos ei sitä ennen olisi ollut niin lyhyttä, erittäin kiihkeä, erittäin surullisesti päättynyttä suhdetta. Mutta siitä huolimatta sekään henkilö, josta mä kirjoitin, ei ole se henkilö, vaan hän on romaanihenkilö.
Niin, sitä on sanottu, että oikeasti loppuun asti ajatellaan, niin kirjailijan, vaikkapa romaanin, kaikkien henkilöiden oikea nimi on se kirjailijan nimi.
Nimenomaan. Toi on totta muuten. Jokaisessa henkilössä on kirjailija itseään, ihan varmasti. Joo.
Tässä keskustelussa on toivottu, että heräisi keskustelua kirjallisuuden etiikasta ja on jopa toivottu kirjailijoille yhteisiä eettisiä ohjeita.
Järjetön ajatus, aivan kuolleena syntynyt.
Totta, siis kun nyt olen edellisessä elämässäni ollut lakimies, niin pakko nyt kuitenkin muistuttaa, että meillä on sitten rikoslaissa, jos oikein vakaviin tekoihin mennään, niin kyllä kunnianloukkaus ja yksityisyyden suoja, mitkä suojaa sitten ihmisiä ihan törkeiltä teolta, kyllä. Mutta tässä ei todellakaan ole missään sellaista kysymys.
Siitähän kirjailijaliiton puheenjohtaja Tuula-Liina Väris otti myös hyvin jyrkän kannan heti, aivan oikein.
Tästä kuitenkin nousi kohu, niin osuuko tämä keskustelu, tai kirjailijat nimenomaan puolustivat omaa työtään, niin voiko tästä tai pitääkö tästä nyt ottaa jotain opiksi?
Minusta kirjailija on vain niin kuin itselleen tilivelvollinen. Että
kyllä, joo, kirjailija on yksin oman moraalinsa kanssa, että siitähän siinä on kysymys.
Ja pahintahan on, mitä kirjalla voi tapahtua, on hiljaisuus, että se ei liikauta kenenkään tunteita.
No niin, se on juuri näin.
Selvä hyvä merkki, että jotain on herännyt ihmisissä lukijoissa, ilmeisesti myös niissä, jotka eivät ole lukeneetkin.
Aivan.
Se on vielä paremmin teoksen merkki.
Pitää eniten meteliä. Näinhän se toimii.
Uutispuntarin vieraina ovat kirjailijat Jarkko Tontti ja Outi Pakkanen. Otetaan vielä yksi kohukirja, joka on nostattanut tunteita maailmalla kohta, ehkä myös Suomessa. Erotiikkaromaani 50 Shades of Grey on Britannian kaikkien aikojen myydyin kirja. Näin kertovat maan tiedotusvälineet ja Amerikassa tuo kirja on myynyt jo 20 miljoonaa kappaletta. Nyt tämän kirjasarjan ensimmäinen osa on ilmestynyt suomeksi. Kulttuuritoimittaja Suvi Ahola piti kirjasarjaa ja sen menestystä esimerkkinä kulttuurimme erotisoitumisesta. Älä antaudu pornolle, Helsingin Sanomien toimittaja Ahola kirjoittaa. Hän toteaa, että ehkä 50 Shades ei pitäisi edes kutsua kirjallisuudeksi. Lukulaitteeseen ja kansiinkin pakattuna se on kaupallista pornoa. Eikö se mene yleensä niin, että kielletty kiinnostaa?
No ilman muuta, mutta tässä tapauksessa muuten, niin toi on ihan hyvä toi Suvi Aholan esseen, mutta mä haluaisin kyllä erottaa seksin ja erotiikan tiukasti toisistaan, että jos voi tämmöisen ruokavertauksen heittää, niin seksi on vähän niin kuin lautasellinen teollisia lihapullia ja erotiikka taas on ihana monen ruokalajin meny, joka nautitaan ja joka huipentuu ihanaan jälkiruokkaan. Et tässä on kysymys kai ihan raasta. Mä en ole kirjaa lukenut, että vaikea siinä mielessä sanoa.
Niin, mutta mä ehkä hivenen oudoksoin sitä Suvi Aholan ikään kuin suositusta, että älkää nyt hyvät ihmiset lukeko tätä. Että musta se on kyllä vähän lukijoiden aliarvioimista, että kyllä mä luulen, että kirjaa lukevat ihmiset osaavat tehdä sitten itse kyllä arvionsa tästä. Ja myöskin vähän olen eri mieltä siitä, että tässä olisi nyt jostain kulttuurisesta muutoksesta kysymys, koska niin kauan kuin nyt ihmiskunta on kirjoittanut, niin varsin suorasukaisia, eroottisia ja pornahtavia vähintäänkin kuvauksia on myös tehty.
On.
Sitä on antiikin kirjallisuus, sitä on Raamatussa, löytyy aika ronskia kohtia. Maailman vanhin kirjallinen teos Gilgamesh taitaa alkaa jollain prostituoidun kuvauksella muistaakseni.
Että joo, ja mä muistan kouluaikoina, niin etsittiin salaani Raamatuista, niin just niitä, oliko hesekielillä vai
niin,
kenellä oli
aivan,
jotain, että aika hurjaa.
Et mä en usko, että mitään on muuttunut, ja luulen, että vastaavia teoksia julkaistaan. Et ilmeisesti ihmisiä kiinnostaa myös tämänkaltaisten tekstien lukeminen. Itse aloitin sitä, ei nyt sillä lailla, ja jäi kesken, ja varmaan en lue sitä koskaan loppuun, mutta minulla ei ole mitään sitä vastaan, jos jotkut tällaisesta pitävät ja sen ostavat. Taaskin niilläkin rahoilla monta hienoa runokirjaa on kustannettu.
Sekin
varmaan Yhdysvalloissakin ja Suomessakin.
Ihan varmasti.
Herättääkö, tästä on paljon nettikeskusteluja jo, kun etsin tällä hakusanalla englanninkielisellä nimellä, niin sieltä tulee jo pitkältä ajalta lähinnä naisten kyselyitä, että oletteko jo lukeneet tämän. Tuleeko teille tästä, että miksi tämä nyt sitten on, jos kerran historian kautta historian sivu tällaisia kuvauksia on kirjallisuudessa ollut, niin miksi sitten tällainen kirja sitten herättää näin paljon kohinaa ja keskustelua?
Ehkä siinä onkin tuommoinen lumipalloefekti, että siis nettikeskustelussa se ikään kuin ruokkii nämä keskustelut.
Netti on vähän semmoinen, niin kuin ennen puhuttiin sopulilaumavertauksesta,
joo,
että
aivan.
Kun sopulilauma lähtee liikkeelle, niin se imee mukaan kaikki, että se itseään vahvistava tai lumipallo, joka kasvaa vaan edetessään, eikä sitä mikään voi pysäyttää, kunnes se sitten tippuu siitä jyrkänteeltä alas se sopulilauma.
Niin, huomaat, ei tässä ollutkaan mitään.
Tästä kirjasta on tämän suosiotaan tulkittu myös niin, että naiset kaipaavat perinteisiä sukupuolirooleja. Tässä siis kuvataan alistuvan nuoren naisen ja sadistisen miljonäärin suhdetta. Miten itse ajattelette? Voiko olla kyse tällaisesta?
Mitä, että siis naiset kaipaa
perinteisiä sukupuolirooleja?
No ehkä joku nainen kaipaa, voi olla. En tiedä, mutta ei musta.
Kaivatkoon, mutta se on eri asia kuitenkin
aika.
Todellisuus ja kirjallisuus.
Joo, ja
kyllä
toi tuntuu vähän.
Jos tykkää jostain lukea, niin ei se nyt tarkoita, että haluaa sen niin kuin tosielämää.
Ei. Eikä samaistua välttämättä, ei.
Uutispuntarin vieraina ovat olleet kirjailijat Outi Pakkanen ja kirjailija Suomen kirjailijoiden sananvapausjärjestön PENin puheenjohtaja Jarkko Tontti. Tästä 50 Shades of Grain -menestyksestä keskustellaan myös TV:ssä illan A-studio -streamissa, ja ohjelmaan liittyvä keskustelu perinteisistä sukupuolirooleista on jo käynnissä netin suorassa linjassa.